Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom hier by ons vir erediens. Lekker lang naweek. Ons het nie katekisasie na die diens nie. Ons het wel 'n tweede diens vanaand saam met Centurion. By hulle gemeente om 1800 uur is 6 uur. En vanaand preek Dominee Herman Stavast daar by die erediens. Dit is die nuwe dominee van Wierda Park gemeente wat ons so 2 weke terug bevestig het. So ons het 'n nuwe dominee in ons klas is, ons gaan hom vanaand geleentheid gee. Môre is natuurlik skoolvakansie met die en Dinsdag is dit Nasionale Vrouedag. So Dinsdag kan die vroue ons almal lekker bederf. Hulle het 'n hele dag wat hulle kan spandeer om dit te doen. Daar is dus ook nie Dinsdag Bybelstudie nie. Ons gaan voor die erediens die seënbede sing, want in hierdie week is daar 3 van ons lidmate wat ouer as 80 is. Dis broeder Bert Raman, suster Gesina van Dalsen en suster Hantie van Wyk. 'N besondere woord van genade wat ons uit die Here se hand ontvang het en gelukwensing aan suster Hantie van Wyk wat DV Saterdag 101 jaar oud word. En aan al die ander mense wat verjaar gedurende die week, baie geluk ook aan elkeen van u. Vertrek met attestaat na die Gereformeerde Kerk Hartbeespoort, broeder Wilfred en suster Ansie Houston McMillan. Kom ons staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Nadat die Here ons geseën het, loof ons hom. Psalm 118 vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het tot der Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgings na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons die wet van die Here gehoor het, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 34. Ons sing die tweede en die sesde verse. Vers 6: Kom kinders, hoor na my. Die Heer se vrees wil ek jou leer. Wie is dit wat lewens duur begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad en jaag die vrede na. Vers 2 en vers 6. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag vir geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Matteus 9 vers 9 tot 13 en daarna ook vers 35 tot 38. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en hy sê vir hom, volg my. Hy het opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in huis gegaan en gaan eet. En baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het gehoor en gesê, wat gesond is, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Vers 35, Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter gehad het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Wat 'n pragtige dag, wat U in ons lewens toevoeg, ons Hemelse Vader. Dit is die dag van die Here. Ons wil daar oor juig en bly wees. Saam met ons medebroeders en susters, kom buig ons voor U heilige troon. En ons doen dit omdat U Heilige Gees dit in ons harte wakker maak. Omdat dit vir ons 'n wonderlike voorreg en 'n heerlike ervaring is om saam so met U te kan praat. Om saam ons hand in u groot hand te lê, om ons afhanklikheid van u te bely en om ons dank en waardering vir u voorsienigheid uit te spreek, want u is so goed vir ons. In 'n wêreld waar daar soveel swaar kry is, hou u ons vas naby aan u bors. Kyk u na u kinders. U hou ons veilig en u maak ons deel van u kerk. Hier waar ons saam die sekuriteit kan hê om die brood van die lewe te kan inneem, te kan drink uit die fontein met die water van die lewe wat u vir ons gee verniet. Dankie vir elkeen wat hier kan wees. Ons weet daar's van ons geliefdes in hierdie vakansietyd wat nie saam met ons is nie. Ons dra hulle aan u op. Wil u hulle welverdiende rus vir hulle seën met bewaring en beskerming en laat hulle veilig weer in ons midde aansluit. Maar ons wat hier is, seën ons met die rykdom van u woord. En as ons in ons swakheid voor u staan, bid ons dat u ons tog sal oprig en sal versterk deur u gees. As daar dalk iets van selfverheffing en selftrots in ons is, slaan dit neer. Laat dit ons verlaat. Ons wil nie dat daar enige iets is wat tussen ons en u staan nie. Versterk ons daarom in ons stryd teen die bose. Wees in die besonder met ons kinders en seën ons as ons saam u loof en prys. Vergewe ons sondes, ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing die gemeente nou van Psalm 84 verse 2 en 4. Geliefde gemeente, baie mense, al hoe meer mense, in die tyd waarin ons lewe, het 'n verkeerde idee van godsdiens. Dit is asof hulle die godsdiens lewe net in sekere terreine van die lewe wil soek of wil plaas. En dit bring mee dat baie gelowiges dan nie mooi weet waarom die godsdienstlewe en hulle godsdienstigheid wel te plaas nie. Hoe om het te sien? Maar dis nie waar die probleem eindig nie. Want mense wat nie mooi weet hoe om hulle godsdienst te plaas en te beleef nie, weet gewoonlik ook nie waar om hulle self as gelowiges te plaas nie. Jy kry byvoorbeeld die soort mens wat homself nogal as godsdienstig beskou, en so mens hou baie daarvan dat ander mense ook hom as godsdienstig moet beskou, waarmee ons natuurlik nie sê, dis verkeerd om jouself as 'n gelowige te sien en om so teen die sonde te stry dat almal sien hoe dat jou lig skyn nie. Die gevaar is egter net dat dit later aan soos die fariseërs begin raak, wat dink dat dit is waaruit hulle godsdienst bestaan, om die regte beeld te hê, om die regte vertoning te kan lewer, om onaantastbaar te raak. Dan kry jy natuurlik nou weer die ander soort mens, wat homself nie eintlik kan plaas nie. Hy of sy sien hoe dat ander medegelowiges rondom hom geestelik groei en groot word in die Here. En so een voel dan onseker en minderwaardig teenoor die ander. Onttrekkerig, afkykend, kopbuigend. So een voel dat sy persoonlikheid, of sy omgewing, of sy werk, of sy familie, nou nie eintlik in daai godsdienstige klas val nie. Dink, ja, in my eie vriendekring is daar selfs dalk 'n ongelowige. Ek voel onseker, ek is maar, baie mense gebruik die woord, ek is maar 'n gewone gelowige. Ek is eintlik my enigie van die laar soort klas. As ek nou kyk hoe die kerkmense rondom my opereer en is en vleg. Ag broeder en suster, daar is nou baie voorbeelde, maar kom ons wees sommer eerlik, ons het almal 'n soort van 'n geestelike of 'n godsdienstige klasse stelsel iewers daar in die agterkop gebeere, waarby ons onsself dan nou iewers in daai grafiek inpas en dan leef ons volgens daai plek waar elkeen homself nou sien. En dan is die idee dat sekere geloofsbelewennisse en sekere geestelike diepte is nou net van sekere vlakke af beskikbaar. Sekere predikante in of vername ouderlinge, dit is meer vir hulle beskore. Sekere godsdienstige handelinge en dade is nou weer net vir 'n gewone kerkou wat nou maar Bybel lees en hier en daar 'n goeie ding doen. En hierdie toedrag van sake het baie keer oor die langer termyn die gevolg dat sekere mense net eenvoudig nooit geestelik groei die, want dit is waar hulle vashak, sonder dat daar ooit hieroor eintlik gepraat word. En dit maak dat hulle geestelik nooit groot word nie. Hulle het 'n ingeboude plafon, want hulle sien hulle self net eenvoudig nie in daai klas nie. So, 'n geestelike minderwaardigheid. Laat ons sommer nou dadelik sê, daar is 'n groot verskil tussen geestelike minderwaardigheid en geestelike nederigheid. Om uit hierdie verkeerde godsdienstsiening te kan loskom, is het baie belangrik, die eerste baie belangrike ding om te raak te sien te verstaan, is dat alle mense gelykwaardig voor God staan. Die Here het nie wit broodjies nie. Almal is in sonde en het Jesus Christus nodig om van daardie mag verlos te word. Alle mense het Jesus Christus ewe nodig. En daarom, broeder en sister, kom Jesus met dieselfde woorde na alle mense toe, ongeag. En daai woorde is die woorde wat ons gelees het, hy vanoggend vir Levi sê, volg my. Dit is die eerste ding wat ons vanoggend uit die lewe van Levi die tollenaar leer. Hoe Jesus mense roep om arbeiders met oorgawe in sy diens te word. En hoe dat hy niks anders meet of weeg nie. So ons wil dan nou by hierdie baie eenvoudige boodskap met u in die prediking stilstaan. En in die eerste plek gaan ons sien hoe hierdie roeping van die Here Jesus persoonlik van aard is. In die tweede plek wil ons sien hoe dat dit prakties van aard is. En in die derde plek wil ons sien hoe dat dit so vol genade is, genadig van aard. Ons begin dan om te sien, Jesus roep sondaars baie persoonlik. Nou, gemeente, as iemand se godsdienst vir hom of haar bestaan uit kerkbesoek, Bybel lees en gebed, of dalk die verdere uitoefening van 'n paar liefdestaakies, dan het so 'n persoon eintlik maar 'n baie arm en uiters beperkte tipe godsdienst. 'N godsdienst anders as waarvan die Bybel skrywe. Godsdienst is baie meer as godsdienstige handelinge. Om die waarheid te sê, die sogenaamde godsdienstige handelinge is nie noodwendig godsdienst eers nie. Want die praktiese handelinge moet vloei vanuit die godsdienst, vanuit die geloof. Geloof rus dus nie in jou dade nie. Die dade rus in jou geloof. En wat is die vereiste wat Jesus hier vir Levi gee? Net daai twee woorde het ons gehoor, volg my. Nou dit klink miskien oorvereenvoudig, maar dit is nie. Want om jy te begin, is dit belangrik om raak te sien, dat dit 'n baie breë begrip is, wat oortuiging en oorgawe van jou vra. Dis nie net iets wat ook periodiek of af en toe gebeur nie. Nee. Hierdie twee woorde praat eintlik met jou oor 'n manier van lewe. Dis godsdienst wat ons nou begin raak sien. Dit is die buitenkant dinge wat binnenkant begin. Dit is persoonlike, innerlike saak by elke mens wat dan vanself buitenkant toe kom. En dan sekerlik nie net op sekere tye of op sekere terreine, asof ons hier praat van iets wat aangeskakel, afgeskakel of verander kan word nie. Hierdie is iets wat nie gekeer kan word nie, omdat dit soos 'n fontein is. Juis omdat dit 'n uiters persoonlike saak is, is daar dus regtig geen sprake van 'n soort van 'n klassestelsel of 'n soort van 'n onderskeid tussen mense nie. Nee. Jy kan mos nou aanvoel. Jy kan jouself mos nie met iemand anders gaan vergelyk met dinge wat binnekant in jou gebeur nie. Dis mos uiters persoonlik. En dit sien ons duidelik aan die manier waarop Jesus vir Levi roep. Persoonlik spreek Jesus hom aan. Nou, 'n mens moet jouself indink in die situasie waarin hierdie geskiedenis om afspeel. Jy moet verstaan, dit wat hier vir ons sommer in 'n paar sinnetjies verduidelik word, is eintlik 'n uitsonderlike en aangrypende gebeurtenis. Want jy moet voor u sien die geweldige groot skares, die groot skare wat rondom Jesus gedraai het. En hy kyk in daardie hele skare, daai een mens in die oë. En daai mens is 'n tollenaar. Met ander woorde, hy sien die enkeling, hy sien die individu raak. Nie net die skare nie. Dis nie wat die Here beïndruk. Hier's niks populisties aan nie. Dis uiters planmatig en gefokus. Hy sien die mens in sy persoon wat sy aandag kry. Hoekom? Want Jesus stel in hom belang. Hy het werk vir Levi. Hy het werk vir die enkeling in sy koninkryk. Daarom bestaan daar nie iets soos, eintlik is ek bietjie laer en ek kan nie regtig groot funksies doen of ek is regtig miskykbaar eintlik. Nie by die Here Jesus nie. Dit tref 'n mens. Die ware diens aan God is altyd iets van 'n uiters persoonlike saak en elke mens is afsonderlik van belang. Ons sê dis juist hoekom hy vir Levi roep. Dit is hoekom hy vir jou ook roep. Want hy sien jou raak. En hy het ook 'n werk vir jou in sy koninkryk. En dit is hoekom jy nooit sy stem mag ignoreer nie. Want hy kom nie na die ander, hy kom na jou alleen toe. Hy het eers jou naam gesê en dan kom die opdrag, volg my. Hierdie wete bevry enige mens van vooroordeel en van klassestelsel wat grafieke in die agterkop het. Dit bevry jou van hierdie geestelike minderwaardigheidskompleks en dit laat 'n mens opspring om te volg. Om verder te gaan, wat nog meer opmerklik is, is dat in hierdie geleese gedeelte, is inderdaad dat Levi met sy alledaagse werk besig is, terwyl hy geroep word. Dis sien ons in die tweede plek. Die Here se roeping is nie net persoonlik nie, dis ook baie prakties. In gewone Afrikaans, dis eintlik 'n baie gewone, doodgewone gebeurtenis. Nou, hier word geskrywe dat die Here het iemand raak gesien terwyl hy daar by sy tolplek sit en sy naam was Matteus. Nou dit is natuurlik nie, as 'n mens regtig van buite af krities kyk, in die eerste plek heeltemal korrek nie. Want sy naam was nie Matteus nie. Sy naam was Levi. Maar hy is ook as Matteus bekend gestel. Nou hier is dit daai selfe Matteus wat hierdie evangelie skryf. So hy gebruik self vir hom glad nie meer die ou naam voordat hy die Here leer ken het nie. Maar as jy hierdie gedeelte gaan lees in Markus 2, dan word daar net na naam Levi verwys. Hoekom? Daar waar hy by sy tolhuis gesit het, daar was hy Levi, 'n tollenaar, en sy taak was om belastings vir die Romeinse owerheid in te vorder. Nou, omdat Kapernaum eintlik 'n redelike besige hawe stad was met 'n redelike groot visbedryf en ander besighede, het die Romeine sommer hier al 'n tolhuis opgerig om sommer dadelik die inwoners se handelsbelasting in te vorder. En die Jode het hierdie tollenaars wat eintlik van hulle eie stamgenote was en wat vir die Romeine gewerk het as 'n verraaiersbende beskou. Hulle het eintlik nie met die tollenaars eers gepraat nie. Hulle is saam met die sondaars gereken. Met ander woorde, almal wat nie Israel as volk gehad het nie. So jy is sondaars en tollenaars. So, want hulle was geldmense. Hulle is in 'n ander klas. Die kategorie waarin hulle is, is definitief nie 'n godsdienstige klas nie. Hulle is geldmense. Jy sien, die manier van dink, sy ou probleem. Hulle beroep het dit dus volgens die Jode vir hulle onmoontlik gemaak om godsdienstig te kon wees. En die tollenaars het hulle self inderdaad ook maar in daardie klas geplaas. In ons taal sal ons sê Levi was eintlik direk betrokke in die ekonomie, 'n finansier, 'n sakeman. 'n soort beroep wat volgens hulle dus die geloof uitgesny het. Maar aan die Here Jesus, vreemd genoeg, maak dit eintlik net glad die saak nie. Jesus het niks van daardie reëls oor beroepe en soorte mense, niks van dit ooit in sy bediening gehad nie. Wat vir Jesus belangrik was, was dat hy vir Levi nodig gehad het. En daarom het hy hom geroep. Met ander woorde, hy roep hom by sy werk, al was hy as 'n rabbi nie eers veronderstel om met die man te praat nie. Hy roep hom terwyl hy met hierdie verskriklike werk van hom besig is, en hy roep hom by sy naam wat hulle allemaal verafskie. Daar, ons kan eintlik sê, tussen sy geld, dis daar waar hy hom kom haal. Sy arbeid, sy werksomstandigheid, niks van die goed het hom ongeskik gemaak of in 'n lae klas gesit om vir God se koninkryk te kan werk nie. Vir die Here Jesus is dit geen probleem nie. Al glo almal rondom hom so. Inteendeel, die gawes wat Levi gehad het, die talente wat hy gehad het, sy vermoëns om byvoorbeeld noukeurig met 'n pen te kon skryf, om dinge baie goed te kon onthou, dit het veel later aan beteken. Gehoorsaam aan die roepstem van die Here Jesus, het hy, soos dat hy daar sit, nog 'n ontsaglike taak voor hom gehad in die koninkryk, want ons hoor, dis die man wat op die ou einde toe die eerste evangelie in die Nuwe Testament skrywe. Wil jy jou nou meer? So het hy onder andere die skrywer geword, lank ver weg van die geld af. Die staatsambtenaar, die finansierder, die dienaar van God. So, broeder en suster, kom ons stop nou net eers gou vir 'n oomblik hierso, dan vra ons die vraag so. Wat dink jy van die tipe lewe waarin jy jou bevind? Van die beroep waarin jy staan of gestaan het? Hoe dink jy is dit waardevol vir die koninkryk? Dink jy dis moontlik? Of is jou betrokkenheid in die lewe en in die wêreld nie eintlik een van daai sogenaamde meer edel beroepe nie. Onthou mooi, Jesus sê niks van jou opleiding en van jou werk nie. Jy is nog steeds diensbaar. Jy het nie maar 'n rowwe persoonlikheid of 'n lae werk vir onbelangrike take en posisie nie. God wil jou juist daar gebruik. Die werk wat hy vir jou het, daar's nie ander mense wat met jou persoonlike gawes en situasie en ondervinding daai tipe werk kan gaan doen nie. Dis hoekom hy kom haal jou vir sekere opdragte in sekere situasies. So, dis baie belangrik om te verstaan. Hy roep nie net predikante en sendelinge en allerhande geestelike werkers nie. Hy roep sondaars, hy roep mense. En hy doen dit in hulle alledaagse lewe vir almal is dit net hierdie twee woordjies wat van belang is, is dit nie verrassend nie, volg my. Daai woorde tel vir almal. Boere, onderwysers, huisvrouens, myners, klerke, staatsamptenare, predikante, sakemense, almal hoor net presies as hulle dit, volg my. Jy moet hom met jou beroep, met jou persoonlikheid, met jou eie manier en met jou gawes, moet jy hom dien. Want hy het spesifieke goed waar hy vir jou deure wil oopmaak om dit te kan doen. En jy moet dit nie alleen besef en weet nie, jy moet as gevolg van daai insig sensitief wees vir spesifieke deure en geleenthede wat vir jou oopgaan, wat koninkrykswerk is. Dit maak van jou 'n sensitiewe mens. Hy laat sy werk deur mense doen. Jou beroep, jou gawes, jou talente, jou geld, jou vriende, jou vreugdes, alles pas in nie in. Dis alles is haar plekkie tot sy diens. Broeder en suster, dit is godsdiens. Deur Jesus op so alledaagse, praktiese, persoonlike manier te volg. Ons sluit af met die mees aangrypende les uit hierdie geskiedenis uit. En dit is die derde punt, om te sien hoe die Here op die einde die mens in sy genade, uit sy genade uitroep. Dis die mooiste deel van hierdie gedeelte. Die Here Jesus roep hom in sy sonde, leef hy die tollenaar, wat hierdie lae en ongewilde werk gedoen het. Hy was in die publieke oog 'n gehate man, alles behalwe iemand met 'n goeie reputasie. Om die waarheid te sê, en dit was ook nie heeltemal verkeerd dat hulle so geding het nie, want oneerlikheid in die wyse van geldinvordering was eintlik onder hulle aan die orde van die dag. Op 'n sluwe en skelm wyse het hulle altyd die mense van hulle geld beroof, en die publiek moes op 'n manier altyd maar meer betaal as wat hulle verplig was. Eintlik het almal die tollenaars geminag en verag en met die sondaars geassosieer. Ons kan maar net weer die Here Jesus die fariseërs se woorde aan die disippels wat hulle aan die kant spesifiek vir ons skryf roep en sê eintlik spot die fariseërs, die disippels daar, dis daar sarkasme in, om te sê, o, julle het nou hierdie verskriklike, belangrike, groot rabbi, en allemaal dink, hy is so super een, hy maak tot mense gezond, maar kyk nou net, lach hulle so bietjie, kyk met wie praat hy, die goed klop nie lekker by julle nie, sien, hulle tart die disippels, en dan lees ons, en die Here het dit gehoor, en die Here hoor, hoe dat hulle dit eintlik as minagting oordra, want hulle misbruik die feit, dat almal die tollenaars minag. Jesus het dit alles op tog geweet, en tog roep hy juist vir Levi tussen sy geld voor almal. Daar waar hy besig was met sy oneerlike bestaanswyse, daar waar hy in sy sonde verkeer het. Dis waar hy vir hom sê, volg my. Jy sien, dit maak glad die saak in watter godsdienstige klas wie ook al vir Levi geplaas het nie. Jesus roep hom in sy sonde om die waarheid te sê, die mooiste is dat die Here Jesus roep hom eintlik uit sy sonde uit. Hy word geroep om van sy sondes ontslae te raak, om uit die hele omgewing en kader weg te beweeg. En as 'n mens so daarna kyk, broeder en suster, dan moet elkeen van ons dit maar tog erken. Dis ons sondes wat ons geloofsgroei en ons diensbaarheid belemmer. Nie ons werk, ons persoonlikheid of ons lewensomstandigheid nie. Dis 'n manier om persoonlike verantwoordelikheid weg te skuif. Dis nie waar die probleem lê nie. Jesus verag of minag daai man voor hom nie. Hy roep hom. Met ander woorde, in hierdie vrot situasie waarop almal neerkyk, in daai situasie is daar hoop. Selfs vir die mens wat 'n volledige hele bestaan op 'n sondige wyse gemaak het. En daarom, broeder en suster, is daar ook hoop vir ons. Want ons is per slot van rekening ook maar net sondaars. Die enigste ding wat ons moet doen, is om soos Levi op die roepstem te reageer. Levi, Matteus het 'n nuwe lewe begin. Elke gelowige moet ook kan sê dat hy of sy as 'n nuwe mens lewe. Daai ou omringde tyd waar die sonde nog rondom jou was en jou vasgehou het. Vergeet daarvan, want die Here het daarvan vergeet. Want volg my het tussenin gekom. En dis hoe hy werk. Dit is nie noodwendig nodig dat jy jou beroep moet verander of dat jy enigiets anders moet verander nie, maar dis wel baie belangrik en nodig dat jy jou hart moet verander. Ware godsdienst, gemeente, is eintlik maar 'n baie eenvoudige saak. Dis maar net om op Jesus se roepstem met 'n lewensverandering te reageer en om hom met jou hele wese van binne af in jou hele lewe en al jou krag te volg. Volg my. Daar's jou antwoord. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, dis vir ons dankbaar. Dankbaarheid in ons harte as ons hoor hoe dat U in genade na ons toe kom. Hoe dat U ons persoonlik ken en hoe dat U ons in U liefde roep. Ons dankie dat U dit doen, want ons verdien dit nie. Ons het geval. Vanoggend hoor ons dat dit U is wat ons optel. Dit is U wat ons roep en wat ons in U liefde gryp. Dankie dat ons deel kan wees daarvan en dat ons vir ander ook daarvan kan vertel. Seën ons op hierdie wonderlike dag ook met U same syn waar ons dit saam met ons geliefdes geniet en waardeer. En gee vir ons die rykdom van U heil om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 40. Ons sing daarvan vers 2 en vers 3 ten slotte. Vryf nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.